nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَقَالَ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ
E përse të mos i mbështetemi Allahut, derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'i dobojmë nga vendi ynë, ose ju do mos do të ktheheni në fenë tonë." E atyre të dërguarve, Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Gjatë një takimi me ministrin e jashtëm të Irakut, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi ndërveprimin dhe bashkëpunimin e vendeve të rajonit. Ndërveprimi dhe bashkëpunimi i vendeve të rajonit pa ndërhyrjen e të huajve është kushti kryesor për vendosjen e sigurisë qëndrueshme në rajon, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ebrahim Raisi, në një takim të zhvilluar të martën në Teheran me ministrin e jashtëm të Irakut Fuad Hussein. Matej presidenti Raisi shtoi, propozimi i Bagdadit për një takim të vendeve fqinje të Irakut është një veprim i mirëpritur. A i tha se Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë shqetësuar për problemet e Irakut dhe pret që ato të zgjidhen sa më shpejt. Ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein u takua gjithashtu me ministrin e jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif dhe sekretarin e Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit Ali Shamkani. Ministri i jashtëm irakian bërriti sot në Teheran për të takuar me zyrtarët e lartë iranian për të diskutuar mbi zgjerimin e lidhjeve dypalqe, si dhe mbi çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Ministrat e punëve të jashtme të Iranit dhe Irakut janë takuar dhe kanë biseduar sot në Teheran. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Fuad Hussein, ministri i punëve të jashtme të Irakut, ditën e martë ka arritur në Teheran për të takuar dhe biseduar me autoritetet e larta iraniane dhe në fillim ai u takua dhe ka zhvilluar bisedime me zotin Muhammed Javad Zarif, ministrin e punëve të jashtme të Iranit. Në këtë takim janë diskutuar marrëdhëniet bilaterale dhe zhvillimet e ndryshme rajonale e ndërkombëtare. Si pas disa burimeve, ministri i punve të jashtme të Irakut, gjatë vizitës në Teheran, do të adorzoj autoriteteve iraniane edhe një ftesë për të marë pjesë në konferencën ndërkombëtare të Bagdadit. Gjatë ditëve të fundit, disa media arabe kanë deklaruar se pritet që Iraku tëftoj presidentin e ri të Republikës Islamike të Iranit për të marë pjesë në konferencën ndërkombëtare të Bagdadit. Vlen theksohet se konferenca ndërkombëtare e Bagdadit do të zhvillohet në fund të këtij muaji me pjesëmarrjen e disa shteteve rajonale dhe perëndimore. Komandanti i forcave ajrore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit theksoi se forcat ajrore të ushtrisë janë plotësisht të përgatitura për mbrojtjen e gjithanshme të vendit. General Brigade Aziz Nasirzadeh, komandanti forcave ajrore të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë, shkoi në bazën ajrore Shahid Abdul Karimi në qytetin Bandar Abbas, kryeqyteti i provincës Hormuzgan në jug të Iranit, ku pas vizitës së pajisjeve, objekteve, forcave të dislokuara dhe njësive të ndryshme, vlerësoi gatishmërinë dhe kapacitetin operacional të kësaj baze ajrore. Gjatë vizitës, General Brigade Amir Nasirzadeh theksoi: pilotët më të mirë të udhëhequr nga komandantët më me përvojë janë përgjegjës për mbrojtjen e kufive ajrore të vendit. Mëtej, komandanti i forcave ajrore të ushtrisë Iranit shtoi: monitorimi i qiellit të vendit bëhet gjatë gjithë kohës dhe forca ajrore e ushtrisë është plotësisht e përgatitur për mbrojtje gjithpërfshirëse nëse është e nevojshme. Ndërkohë, General Brigade Mohsen Heydarian, komandant i bazës ajrore Shahid Abdul Karimi në Bandar Abbas, gjithashtu theksoi: pilotët, oficerët dhe specialistët e kësaj baze, me njohuri dhe histori fluturimi brilante, janë gati në çdo moment. Ambasada ruse në Washington deklaroi se forcat ushtarake amerikane të vendosura në pjesën verilindore të Sirisë të pasur me naftë nuk kanë mandat ligjor për të qëndruar në këtë vend nën pretekstin e luftimit të grupit terrorist takfirist ISIS. Është fakt se forcat armatosura amerikane nuk kanë mandat ligjor për të qëndruar në Siri. Interpretimi juaj i rezolutës 2254 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është thjesht qesharak. Ju lutemi lexojeni dokumentin me kujdes, tha misioni diplomatik rus në Washington në një postim të publikuar në faqen e tij në Twitter. Pentagoni pohon se dislokimi në Sirin verilindore ka për qëllim që të mos lejojë që fushat e naftës në këtë zonë të bien në duart e terroristëve të ISIS-it. Megjithatë, Damasku dhe Moska e hedhin poshtë këtë pretendim dhe thonë se distokimi i forcave amerikane ka për qëllim të plaçkisë burimet energjetike të Sirisë. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden njoftoi se do të rishikoj dosjet lidhur me sulmet terroriste të 11 shtatorit, dhe se qeveria amerikane do të ndajë me familjet e viktimave dokumentet që ka mbajtur sekret. Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi se ndaj familjeve të viktimave të sulmeve të 11 shtatorit do të jepen më shumë informacion lidhur me këto sulme. Administratat e mëparshme amerikane, përfshi administratën Trump dhe administratën Obama, kanë kërkuar gjithmonë të fshehin rolin e regjimit saudit dhe të disa zyrtarve saudit në sulmet e 11 shtatorit. Një raport I Kongresit Amerikan I publikuar në Korrik 2016 deklaroi në mënyrë eksplicite se 15 nga 19 rrëmbyesit e përfshirë në sulmet e 11 shtatorit ishin shtetas të Arabisë Saudite. Familjet e viktimave të sulmeve terroriste të 11 shtatorit javën e kaluar I dërguan një letër presidentit Biden dhe I kërkuan atij që të mos marrë pjesë në ceremonitë përkujtimore të 20 vjetorit të sulmeve këtë vit, në rast se vazhdohet të mbahen sekret ende disa dokumente në lidhje me sulmet. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kritikohet për mbajtjen sekret të dokumenteve lidhur me rolin e qeverisë Arabisë Saudite në sulmet terroriste të 11 shtatorit. Edhe pse administrata Biden fillimisht mbajti një qëndrim të ashpër ndaj regjimit saudit dhe foli për ripërcaktimin e marrëdhënieve me Riadin, përfundimisht ashtu si qeveritë më parshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës krijoi të njëjtën marrëdhënie të gjerë me sauditët, duke pasur parasysh interesat strategjike amerikane dhe konsideratat për Arabinë Saudite. Megjithatë, presioni nga familjet e viktimave të sulmeve të 11 shtatorit për të ekspozuar dimensionet e fshehta të rolit të zyrtarëve saudit në këto sulme ka bërë që presidenti Joe Biden të urdhërojë një rishikim të dokumenteve të 11 shtatorit. Korea e Veriut dënoi manovrat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Korenë e Jugut që fillojnë këtë javë, duke thënë se këto manovra tregojnë për nevojën që Pjenjani të zhvillojë më shumë aftësitë e tij ushtarake. Agjencia e lajmeve Yonhap tha se Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut filluan të martën stërvitjen paraprake për para manovrës ushtarake të përvitshme. Ushtrimet e simuluara me kompjuter po zhvillohen mes pandemisë koronavirusit dhe frikës se mund të shqetësojnë Korenë e Veriut, e cila kohët e fundit la të kuptohet se është e interesuar për dialog me Korenë e Jugut. Por pavarësisht për masave ose formës, Korea e Veriut I sheh manovrat ushtarake si një akt agresioni, tha të martën Kim Jo-jong, motra e liderit të Koreas së Veriut Kim Jong-un. Sipas një deklarate të publikuar nga Agjencia Qendrore Koreane e Lajmeve, ajo tha se stërvitjet përkeqësojnë situatën e paqëndrueshme në gatishullin korean. Për të përballuar kërcënimet ushtarake gjithnjë në rritje nga Shtetet e Bashkuara, Korea e Veriut do të avancojë më tej aftësitë e saj të mbrojtjes kombëtare dhe të goditjes së fuqishme parandaluese, shtoi ajo pa dhënë më shumë hollësi. Guvernatori I New Yorkut Andrew Cuomo ka dhënë dorëheqjen pasi një hetim zbuloi se ai kishte ngacmuar seksualisht shumë gra. Mënyra më e mirë që mund të ndihmoj tani është të tërhiqem dhe të lejoj qeverinë të kthehet në qeverisje, tha ai ditën e sotme. Dorëheqja e guvernatorit të New Yorkut hyn në fuqi për 14 ditë. Pastaj pushteti do t'i transferohet nën kolonelit Katie Hochul. Andrew Cuomo, 63 vjeç, u përball me presionin në rritje për të dhënë dorëheqjen që nga raporti I javës së kaluar përfshi këtu edhe presidentin Joe Biden. Një hetim nga zyra e prokurorit të përgjithshëm të New Yorkut zbuloi se Cuomo ngacmoi seksualisht 11 gra përfshi punojset e shtetit. Megjithatë, ai ka mohuar të gjitha akuzat. Guvernatori I New Yorkut tani po përballet me hetime penale në disa qarqe. Ndërkohë, demokratët e New Yorkut, të cilët kontrollojnë majorancën e këtij qyteti, kishin filluar plane për të fajsuar guvernatorin nëse ai nuk largohej me dëshirë. Në Francë, në 24 orët e fundit janë regjistruar 20.450 raste të reja me COVID-19. Sipas të dhënave nga Agjencia e Shëndetit Publik, me 20.450 raste të reja të infektimit në 24 orët e fundit, numri i rasteve gjithsej deri më tani ka arritur në 6.305.158, ndërsa me 30 vdekje në 24 orët e fundit, numri i përgjithshëm i viktimave nga COVID-19 në Francë shkoi në 112.250. Në spitale vazhdojnë trajtimin 8.685 persona, për të cilëve 1.556 ndodhen në kujdesin intensiv. Ndërsa në Gjermani, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryeministrat e landeve kanë bërë një apel për personat e pavaksinuar që të vaksinohen për të ndihmuar në luftën kundër pandemisë, e cila ka marrë një vrull të ri gjatë muajit të fundit nga përhapja e variantit shumë infektiv Delta. Ndërkohë, Agjencia e Qeverisë Gjermane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, Instituti Robert Koch, me qendër në Berlin, publikoi të dhëna që tregojnë për 2480 raste të reja të infektimit që raportohen në 24 orët e fundit në të gjithë Gjermaninë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se njoha e shtetësisë së Kosovës nga Izraeli ka qenë zhgënjëse për Serbinë. Vučić ka thënë të martën se gjatë bisedës telefonike me presidentin e ri të Izraelit Isaac Herzog ka shfaqur shpresën se Serbia dhe Udhëheqësia e Re Izraelite do të përparojnë raportet dypalshe. Kosova dhe Izraeli kanë vendosur marrëdhënie diplomatike me një shkurt 2021. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhis salam. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Në këtë program ne do të flasim për muajin e Huseinit. Ju ftojmë të na ndiqni. Me Huseinin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhe i përtërihet në memorien e njerëzve. Rreth dy shekuj para shpalljes e Islamit, krerët e fiseve arabe në Mekë ishin mbledhur në një tubim për të njësuar dhe sistemuar në mënyrë të vazhdueshme emrat e muajve të kalendarit hënor. Mbledhja në fjalë ishte organizuar në shtëpinë Kelab bin Mare gjyshit të 5 të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Fiset arabe gjatë ditëve të muajt Muharrem e konsiderojnë të ndaluar luftën dhe në rast të konfliktit gjatë kësaj periudhe vendosin armë pushim. Prandaj që nga jo kohë, periudha kohore është quajtur me emrin Muharrem dhe ditët e para të muajt Muharrem e kanë përcaktuar ditë të parë të vitit sipas kalendarit honor. Me shpërnguljen e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nga Mekka në Medinë në vitin 13 pas shpalljes së Islamit, ngjarje kjo që ka ndodhur në muajin Rabiul Awal, kjo ngjarje historike dhe ky muaj u bë fillimi i historisë dhe vitit kalendarik të muslimanëve. Prandaj që nga viti i parë Hijri Kamari, kjo ngjarje u bë fillimi i kalendarit të muslimanëve. Përhapja e Islamit në territorin e Perandorisë Persiane dhe Bizantit, si dhe nënshkrimi i pakteve të shumta, si paktet e paqes, tatimeve, xhizjes e të tjerë, janë bërë shkak që nevoja për një kalendar të sakt historik të vendoset në qendër të vëmendjes. Kjo çështje e shtyu kalifin e dytë të muslimanëve të organizojë një mbledhje konsultative për të zyrtarizuar një kalendar historik të sistemuar dhe të sakt. Muslimanët që nga periudha e kalifit të dytë dhe në bazë të propozimit të Hazreti Aliut a.s., shpërnguljen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nga Mekka në Medinë e përcaktuan fillim të historisë dhe kalendarit islamik dhe muajin Muharrem në bazë të karakteristikave të veçanta të tij, me të cilën shënohej edhe përfundimi i udhëtimit dhe ceremonisë së Haxhit, e nga ana tjetër konsiderohej muaj i fundit nga muajt haram, është zgjedhur muaj i parë i kalendarit Hijri Kamari apo Honor. Sot është dita e parë e vitit të ri sipas kalendarit Honor dhe fillimi i muajit Muharrem. Kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Husejnit a.s. dhe me pasionin më të madh ripërtërihet në memorien e njerëzve. Gjaku i Imam Husejnit a.s. që është derdhur pa të drejtë në vitin 61 Hijri Kamari dhe në muajin në të cilin ishte ndaluar lufta, tashmë edhe pas 14 shekuish, është ende i ngrohtë dhe i rrjedhshëm për gjatë kohës, dhe qarkullon në damarët e miliona njerëzve të lirë dhe drejtës i dashës, dhe kjo e bën Husein bin Alion një njëri reformator dhe luftëtar kundër padrejtësisë dhe dhunës. Shëmbulltyre lëvizjes së luftëtarve dhe sakrifica dhe flijimi i Imam Husejnit a.s. dhe shokove të tij besnik krijon një pasion dhe entuziazëm të papërshkruar në zemrat e njerëzve. Me ardhjen e ditëve të përvjetorit të martirizimit e Imam Husejnit a.s., nipit të pastër të dërguarit të Zotit në Qerbela, atmosfera në Iran dhe në shumë vendet të tjera islame papritur ndryshon dhe aroma e muajit Muharrem ndjehet në çdo vend, në qytete dhe fshatra. Pëlhurat e zeza me mbishkrime të ndryshme, mbi dyert dhe muret e qyteteve, bajrakët ngjyra-ngjyra mbi të cilët është gdhendur emri i Ehli Beytit a.s., të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, rrobat e zeza mbi trupin e njerëzve, të gjitha dhe të gjitha këto tregojnë për fillimin e zisë dhe pikëllimit në muajin e Muharremit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Epopeja të cilën e ka krijuar Imam Husejni a.s., nipi i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam në vitin 61 Hijri Kamari, është epope më shumë se sa historia dhe gjeografia, e cila i ka dhënë shpirtin e së vërtetës njerëzore të gjithëve. ditët e martirizimit të Husein bin Aliut alayhiselam na kujtojnë kryengritjen e tij të pavtekshme në fushën e Qerbelas. Beteja e pabarabartë me Jezidin, sunduesin e pamerituar dhe tiran të asaj kohe, është luftë të cilën e ka shndruar rezistenca dhe qëndresa e Imam Husejnit alayhiselam në një ngjarje dhe eksperiencë mësimdhënëse për të gjithë historinë e njerëzimit. Imam Husejni alayhiselam kur e pa dhunën, pa drejtsin dhe korrupsionin e zgjeruar në shoqërinë e asaj kohe të muslimanëve, e konsideroi obligim për veten e tij të ngrihet në këmbë, të korrigjoj dhe përmirësoj gjendjen e muslimanëve. Imam Husejni alayhiselam në këtë rrugë kur nuk ka praktikuar metoda dhe mënyra hipokrite, dhe që nga fillimi i lëvizjes së tij në mënyrë të qartë ka deklaruar se është ngritur në këmbë për zbatimin e parimit dhe për urdhërimin e veprave të mira, si dhe ndalimin e veprave të këqija. Për arsye se Imam Husejni alayhiselam e shihte se suneti dhe udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit janë lënë në harres. Për Imam Husejnin alayhiselam, zbatimi i urdhrit hyjnor qëndronte në krye të prioriteteve, dhe kjo është logjika e Imam Husejnit alayhiselam gjatë të gjithë fazave të kryengritjes së tij. Në të vërtetë, kryengritja e Ashuras është sistem filozofik me shumë aspekte, që nga çdo këndvështrim që ta shohësh atë, në të shihen karakteristikat e bukura të Imam Husejnit alayhiselam. Një aspekt i kësaj kryengritje është trimëria dhe guximi përballë sunduesve tiran. Aspekti tjetër i saj është sakrifica dhe flijimi në kulmin e kësaj kryengritje. Një aspekt tjetër i kësaj kryengritje është digniteti dhe krenaria, që Imam Husejni alayhiselam njëkohësisht me vrasjen e tij ka qenë i madh dhe i nderuar, dhe kështu do të jetë. Kjo është për arsye se digniteti dhe madhështia e vërtet i takon Zotit të madhëruar, të dërguarit të tij dhe besimtarit. Aspekti tjetër i kryengritjes e Imam Husejnit alayhiselam është lufta për përmirësimin dhe reformimin e gjendjes. Do të thotë se Imam Husejni alayhiselam është reformator i madh, i cili ka qëndruar në rrugën e qëllimit të tij të shenjtë deri në sakrifikimin e jetës së vet. Në këtë kryengritje të madhe, martirizim do të thotë vrasja në rrugën e Zotit dhe lufta e pandalshme dhe e palëkundur kundër tiranëve të kohës manifestohet në masë shumë të madhe. Aspekti tjetër dhe shumë i rëndësishëm i kryengritjes e Imam Husejnit alayhiselam, që ushtron ndikime dhe mbi aspektet e tjera të saj, është besimi tek Zoti dhe besimi në ditën e Kiametit, i cili ka ndërtuar nga Imam Husejni alayhiselam një njeri trim të palodhur, me dinjitet, reformator dhe martir të pavtekshëm. Husejni alayhiselam në kryengritjen e Qerbelas ka kujtuar të gjithë botës vlerën e fisnikërisë dhe dinjitetit të njerëzit. Imam Husejni alayhiselam me moton kur nuk i nënshtrohemi poshtërimit, duke mos u dorëzuar përballë tiranëve dhe zullumqarëve, ka treguar se nuk mund të bëhen pazarlëqe tregtie dhe politike me personalitetin, dinjitetin dhe fisnikërinë e njerëzit. Kjo do të thotë se nëse do të jepnin atij të gjithë botën dhe në shkëmbim të saj do t'i kërkonin besimin, dinjitetin dhe lirin, Imam Husejni alayhiselam nuk do të pranonte një pazarlok të tillë. Kjo është për arsye se ai njihet shumë mirë me rëndësinë e virtyteve njerëzore, dhe ai vetë ishte shembulli më i qartë i virtyteve njerëzore. Pikërisht për këtë arsye, gjatë kryengritjes së Imam Husejnit alayhiselam, mund t'i vërejmë sjelljet më të bukura morale dhe njerëzore. Në burime historike thuhet se Imam Husejni alayhiselam dhe shokët e tij besnik në mes të rrugës u përballën me 1000 kalorës nën komandën e Hur bin Yezid Rijai. Huri, me ushtrinë e tij, i mbylli rrugën Imam Husejnit alayhiselam. Ai synonte ta vendoste nën rrethim karvanin e Imam Husejnit alayhiselam, mirëpër natë shkretë të tirën me vap të madhe, ku zjarri i etjes ishte ngadhënyer mbi ushtrinë e Hurrit. Imam Husejni alayhiselam bëri një veprim të pashembullt, dhe i urdhëroi shokët e tij duke thënë: "Jepini ujë këtyre njerëzve që të shuajnë etjen." Shokët e Imam Husejnit alayhiselam i dhan ujë ushtrisë së hurrit dhe u shuan atyre etjen. Imam Husejni alayhiselam mund të mos jepte ujë ushtrisë së armikut, mirëpo ndjenja dhe dashuria njerëzore e Imam Husejnit, që buronin nga morali dhe personaliteti fisnik, nuk e lejonte atë të tregonte sjellje të tilla, madje edhe ndaj armikut. Zakoni i njerëzve të kohërave të tilla është që në kohën kur të ngadhnjejnë mbi armikun e vet, në çfarëdo lloj mënyre ose në kohën kur të përballen me armikun, armiku i urrejtjes dhe armiqësisë në brendësinë e tyre ndizet edhe më shumë dhe shkelin zotimet ndaj parimeve morale, mirëpo Imam Husejni a.s. dhe shokët e tij besnik, duke ndjekur mësimet e shokëve të Islamit, edhe në situatë të tillë treguan një sjellje kaq të bukur njerëzore dhe morale.
Programin Parstoday mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Karakteristika Imam Husejnit a.s. si një personalitet me ndikim të madh në histori, është kjo, që ai udhëzonte njerëzit drejt përkryerjes së ngritjes shpirtërore dhe morale. Ai në vend që të tregonte arrogancë dhe të krenohej para të tjerëve, mundohej që të ngjallte karakteristikat dhe virtytet e bukura morale në personalitetin e njerëzve. Imam Husejni a.s. pasi që ishte simboli mëshirës së Zotit, kishte dashuri të madhe ndaj njerëzve dhe është ngritur në kryengritje vetëm për të shpëtuar njerëzit nga poshtërimi dhe robërimi. Mendimtari i madh iranian Morteza Motahari shkruan: Vuajtja dhe mjerimi armiqve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam ishte e dhimbshme dhe mundimshme edhe për vetë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht se vetë armiqt nuk e kuptonin këtë gjë. Gjithashtu edhe mjerimi dhe fatkeqësia e armiqve e rëndonte Imam Husejnin alayhiselam. Ai nuk dëshironte që armiqtë e tij të mbesnin në mjerim dhe fatkeqësi. Në rrugën e kryengritjes së tij ishte zhytur në dashuri dhe armiqësi. Në raste të ndryshme Imam Husejni bisedonte me kundërshtarët e tij me shpresë se ndoshta ndonjë person prej këtij grupi të humbur në mjerimin e kësaj bote do të udhëzohet me këshillat e tij. Imam Husejni a.s. në një tjetër rast ka thënë: "Me të vërtetë un jam Husejni, djali i Fatimes alayha salam, vajzës së profetit të nderuar të Islamit. Jam djali i Aliut. Un jam me ju dhe familja ime është me familjen tuaja dhe un jam shëmbulltyr për ju." Eksperiencat e pavdekshme të historisë tregojnë këtë, se disa njerëz, duke ndjekur njerëzit që kanë ambicie për pushtet dhe interesa të caktuara, në realitet e mbështesin rrugën e humbur dhe një grup tjetër e njerëzve, të cilët janë vetëdijësuar dhe kanë njohur me të vërtetën, e mbështesin të vërtetën dhe të drejtën. Këto dy grupe të njerëzve gjithmonë përgjatë periudhave të ndryshme historike dhe në çdo vend kanë luftuar kundër njëri tjetrit në mënyrë të hapur dhe të fshehur. Natyrisht se në këtë kuadër fuqitë titanike dhe zullumqare me forcën e tyre kanë mundur të sundojnë për një kohë të shkurtër, por kur nuk kanë arritur ta zhdukin të vërtetën dhe të drejtën, për arsye se e vërteta e ka origjinën në vetë sistemin e krijimit. Shembulli të vërtetës dhe të pavërtetës është sikur drita dhe hija. Drita është originale dhe gjithmonë e qëndrueshme, madje edhe atëherë kur krijohet hija. Nuk zhduket drita, edhe pse ajo nuk vërehet për një periudhë të caktuar. Lufta e pabarabartë e ushtrisë jezidit me një grup të vogël në numër të shokëve besnik të Imam Husejnit a.s. është shembulli i qartë i luftës të së vërtetës me të pavërtetën, e cila në forma të ndryshme ka vazhduar për gjatë gjithë historisë. Për çdo vit me fillimin e muajit të Muharremit, përkujtohet kjo luftë e pabarabartë në mënyrë që të jetë dritë udhëzuese për ata që e kërkojnë të vërtetën. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi Husejnin dhe përshëndetja e Zotit qoftë mbi Muharremin e tij, i cili i thërret të gjithë njerëzit e botës në të gjithë periudhat kohore, drejt së vërtetës.
چشمه تو جوانان تو پرپر گشتن همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشتن خفتر به سر خون از غر شیرین سخن یه سیاد به مرغ چمن همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه مودن به یک شب ره صد ساله تو میخوانم میرود خون دل از دیده سوی دامانم
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hynore. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Nga pikpamja njerëzore, çdo fenomen ka një shkak. Prandaj asnjë fenomen nuk ndodh në mënyrë të rastësishme dhe pa një shkak që është burimi i ekzistencës së tij. Ky është një parim dhe ligj i përgjithshëm. Imam Sadiku alayhis salam, duke folur për ligjin e kauzalitetit dhe se çdo pasojë ka një shkak, tha: "Ligji i Zotit është i ndërtuar në një mënyrë që gjithçka të rrjedh përmes kauzës." Pra, a i ka vendosur një shkak për gjithçka. Ashtu si që thamë edhe në edicionin e kaluar, Imam Aliu a.s. në lidhje me veprat dhe shenjat e Zotit të madhëruar, thot, veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së ti janë të dukshme në krijesat e ti të reja dhe originale. Ajo që a i ka krijuar është prove e eksistencës së ti, edhe pse krijesa në duke të heshtura, por ato janë prove qartë e eksistencës së ti të pastër. Në bazë të kësaj të gjithë sistemet e mrekullueshme që mund të shihen në botë, duket të kenë një shkak, sepse asnjë mendje shëndosh nuk beson se të gjitha këto plane të mrekullueshme në botën e ekzistencës janë krijuar pa dorën e një artisti dhe një piktori mjeshtëror. Këtu është një shembull i thjeshtë. Merrni për arsyesh një ndërtesë të ndërtuar mbi parime teknike dhe në përputhje me nevojat e një institucioni të madh. Ekzistenca e kësaj ndërtese tregon se ajo ka një projektues dhe ndërtues, dhe ndërtuesi i saj ka krijuar atë, bazuar në parimet e sakta të inxhinierisë. Nga pikpamja e askujt nuk duket e mjaftueshme kjo mundësi, që një grup ka vendosur tulla mbi tulla si një hobi, pa ditur teknika dhe aftësitë e ndërtimit dhe pa një plan, të jetë ndërtuar një ndërtesë e bukur dhe moderne, krejtësisht aksidentalisht. Nëse dikush bën një pretendim të tillë, shëndeti i tij mendor do të vihet në dyshim. Tani që një çështje e vogël nuk mund të konsiderohet rezultati një rastësie të verbër dhe të paqëllimt dhe pa plan, si mund të mendohet në një nivel më të gjerë të jenë krijuar sistemet e mëdha dhe të çuditshme të universit si rezultati një rastësie dhe pa një projektues të vetëdijshëm? Sistemet e sakta që rregullojnë botën dhe rendin e qenieve dëshmojnë se krijuesi i tyre është i aftë, i ditur, i shkathët dhe i urtë. Mënyra e qartë dhe e lehtë për të njohur krijuesin është të mendosh dhe të reflektosh në botën e krijimit. Duke eksploruar fenomenet e universit, ne zbulojmë vullnetin e mençur që qeveris botën, u jep jetë qenieve, dhe se të gjitha universet e marrin ekzistencën prej atij burimi. Sipas Imam Aliut a.s., megjithse syt nuk janë në gjendje ta shohin, por ai është e vërteta që ekziston. Sidoqoftë, ndonjëherë njerëzit e mohojnë ekzistencën që nuk është brenda aftësive dhe vëzhgimeve, si dhe perceptimeve në shisat e tyre. Këtu duhet të shtrohet pyetja, se nëse nuk kemi gjetur shkakun e diçkaje në përvojën shkencore, a duhet ta mohojmë atë, apo të themi që nuk e kemi gjetur ende shkakun? Një person i cili është i mençur dhe ndjek argumenta shkencore, nuk e bazon mohimin e tij në mos shikimin dhe mos perceptimin e gjërave, dhe nuk mohon atë që nuk është në fushën e aftësive të shqisave të tij, përndryshe shumë parime shkencore të pranuara, që nuk futen në formalitetin e sensit empirik dhe testimet eksakte, duhet të hiqen nga sfera e shkencës. Për shembull, megjithëse valët elektromagnetike apo elektronet dhe neuronet nuk janë parë me sy, njerëzit e kanë kuptuar ekzistencën dhe funksionalizmin e tyre përmes efekteve dhe rezultateve. Prandaj askush nuk i mohon këto fenomene. Megjithse ka shumë qenie të padukshme në univers, parimet shkencore në epokën e tanishme kanë zbuluar shumë të vërteta rreth këtyre qënjeve të padukshme. Syri njëriut në të njëherë nuk është në gjëndje të shohë disa fakte materiale. Për shëmbulla i mund të shohë dritën vetëm kur gjatësia e valës së saj, midis dy spektreve të jetë e përcaktuar. Për këtë arsye nuk është e mundur që ai të shohë rrezet ultraviolet dhe infra të kuqe, megjithse këto rreze ekzistojnë në botë dhe kanë efekte dhe dobitë e tyre. Gjithashtu ajri që na rrethon është i rëndë dhe vazhdimisht ushtron presion mbi trupin ton, por ne nuk ndjejmë thimbje apo shqetësim, sepse ky presion neutralizohet nga presioni i brendshëm i trupit. Ky nuk është një fakt i padiskutueshëm shkencor, që shqisa tona nuk janë në gjendje të perceptojnë. Pra nëse njeriu përmes mjeteve dhe për masave që kanë në dispozicion, nuk mund të kuptojë ose ndjejë ekzistencën e diçkaje, ai nuk mund ta mohojë atë, nëse nuk ka një arsye racionale që tregon mos ekzistencën e saj.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Një ditë, një person nga Egjipti i cili kishte mendime dhe ide materialiste, u takua me Imam Sadikun alayhiselam. Në fillim të diskutimit me të, Imam Sadiku alayhiselam i bëri disa pyetje. Ndër të tjera ai tha: "A keni shkuar ndonjëherë në tokë?" Ai u përgjigj: "Jo." E imami i tha: "A e dini se çfarë është nën toka?" Ai përgjigj: "Nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë nën tokë." Imam Sadiku vazhdoi: "A keni shkuar ndonjëherë në parajsë?" "Jo," ja ktheu ai. Imami i tha: "A e di se çfarë ka në qiej?" Egjiptiani i tha: "Nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë atje." Imami, nga përgjigjet e ti, si konkludim, tha: "Çuditërisht, ju nuk keni shkuar në lindje, as në perëndim, as në botën e poshtme, as në qiell. Pra si e mendoni atë që është në to? Një njeri i mençur ai mohon ato gjëra që nuk i di? Gjini i vetëdijshëm se ne kur nuk kemi dyshime për Zotin. A nuk i shihni diellin dhe hënën, natën dhe ditën, që rrutullohen në orbitat e tyre e nuk lëvizin, përveç se në rrugën e tyre? Nëse ata kanë fuqin të shkojnë dhe të mos kthehen, përse kthehen? Betohem në Zot, ata janë të pafuqishëm në lëvizjen e tyre, dhe është Zoti që i vë këto fenomene në orbitën e tyre dhe i komandon ato. Dhe ati i takon madhështia dhe lartësia." Baharul Anvar, vëllimi 3, faqja 52 dhe 51. Qënjet e gjalla janë ndër mrekullit e kësaj bote që shfaqen në forma dhe ngjyra të ndryshme, dhe në formën e njerëzve, kafshëve, bimëve dhe krijesave të tjera. Në fakt është vullneti udhëzues i Zotit që e vendos mrekullin e mrekullueshme të jetës me të gjithë vetit e saj në materjen e pajet dhe krijon qënjet e gjalla nga materja e pajet, duke vështruar mrekullit mahnitëse të krijimit, njerëzit me ndërgjegje të ndriçuar dhe shikues të së vërtetës e shohin Zotin në të gjithë shfaqjet e ekzistencës. Sipas Imam Malikut alayhiselam, megjithse syt janë të paaft për të parë Zotin, por perceptimet dhe të kuptuarit racional u vinë në ndihmë shqisave të kufizuara dhe të paafta të njerëzit për të njohur atë me Zotin. Ne nuk duhet të harrojmë se jemi të mbyllur brenda materies dhe nuk mund të kuptojmë ekzistencën e Zotit me imagjinatën tonë. Prandaj ashtu si metoda e njohjes dhe krijimit në shkencat shqisore, është eksperiment dhe përvoja, mjeti i njohjes së të vërtetës në çështjet jo materiale dhe metafizike është intelekti dhe të menduarit. Prandaj pa udhëheqjen e intelektit e vërteta e botës së krijimit nuk mund të kuptohet. Një ditë një person e pyeti Imam Aliun alayhiselam: "A e keni parë Zotin tuaj?" E Imam Aliu alayhiselam i tha: "Unë kur nuk e adhuroj një Zot që nuk e kam parë."
njeriu e pyeti, si e pat atë, përshkruajeni për ne. Imam Aliu alayhiselam tha, askush nuk e ka parë me sy, por zemrat e kanë parë me të vërtetën e besimit të tyre. Në këtë thënje, Imam Aliu alayhiselam na hap rrugën e intelektit e në këtë mënyrë na fton të njohim Zotin. Një Zot që profetët e kanë thirrur njerëzit për ta adhuruar atë, nuk shihet dhe perceptohet me shqisat e jashtme, por vullneti, njohuria dhe fuqia e tij shfaqen në të gjithë universin. Prandaj edhe fenomenet e natyrës tregojnë ekzistencën e asaj fuqie të pakufishme. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.